SBS
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 SBS Radio.
ኣብ መላእ ሃገር ቁሪ እናሓየለ ኣብ ዝኸደሉ እዋን ኣውስትራልያውያን ገዞም ኣብ ዘውዕይሉ ወይ ዘምቕሉ እዋን ከጋጠሙ ዝኽእሉ ተኽእሎታት ሓደጋ ከሰውዕሉሎም ሓደስቲ መጠንቀቕታታት ይወሃቡ ኣለዉ። እዚ ዝመጽእ ዘሎ ኣብዚ ወቕቲ ቁሪ ሓጋይ ድሕሪ ዘጋጠሙ ምቅጻላት ኣባይትን ምምራዝ ጋዛት ካርቦን ሞኖክሳይድን እዮም። እዚ ዊንተር ወይ ቁሪ ሓጋይ ካብ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝዝሓለ ወይ ዝቆረረ ኮይኑ ይስምዓኩም እንተሃልዩ ሓቅኹም ኣይተጋግኹምን። ዓበይቲ ክፋላት እዚ ሃገር ካብቲ ማእከላይ ዝተሓተ መጠን ሙቐት ንታሕቲ ዝኾነ ኩነታት ኣየር ከጋጥሞ ጸኒሑሎ። ገዛኹም ምዉቕ ከም ዝኸውን ምግባሩ ኣድላይ እዩ። እዚ ግን ምስ መጠንቀቕታ እዩ
ዝመጽእ።
ባርዓት ኣባይቲ ኣብ ግዜ ቁሪ እዮም ዝያዳ ዘጋጥሙ። ከም በዓል ኣብዚ ደለኹሞ ተቐምጥዎም መሞቒ ወይ ፖርታብል ሂቲንግ ዝኣመሰሉ ናይ ደገ ረቋሒታት ምስ ንምልከት ብግቡእ ኣገባብ እንተዘይተጠቒምኩምሎም ኣዝዩ ዝለዓለ ሓደጋ ከውርዱ ይኽእሉ እዮም። ብፍላይ ኣብ ሓደ መደቀሲ ክፍሊ ናብ ካልኦት ብቐሊሉ ክቃጸሉ ወይ ክባርዑ ዝኽእሉ ነገራት ከም ዓራት ወይ ክዳውንቲ ዝኣመሰሉ ኣቕሪብኩም ምስ ተቐምጥዎ። ጆሽዋ ፊሸር ምክትል ኮሚሽነር ድሕነት ማሕበረሰብ ኣብ ምክልኻል ሓዊ ፋየር ሬስኪው ቪክቶርያ እዩ። ንሱ ኣብዚ እዋን ቁሪ ወይ ዊንተር ብዙሓት ስጉምትታት ኣለው፣ ኣውስትራልያውያን ድሕነቶም ሓልዮም ክጸንሕሎም ዝኽእሉ ይብል። ቅድሚ ምጥቃምካ ብምፍታሽ ወይ ብምምርማር እቶም ትኪ ጨንዮም መጠንቀቕቲ ሓዊ ዝህቡ ስሞክ ኣላርምስ ብምጅማር ማለት እዩ ይብል። ክድቁስን ከለኹም ሓዊ ኣብ ዘጋጥመሉ ካብ ትኪ ጥራይ ካብ ድቃስኩም ክትሱ ኣይትኽእሉ እንትኾኑ፣ ስለዚ ኣብዚ ዊንተር ንሕና ንሰባት ንምኽሮም ኣብ መደቀሲ ክፍሎም ብግቡእ ዝሰርሕን ብግቡእ ምስ ኩሎም ክፍልታት ዘተተሓሓዘን ኣብ ኩሎም መደቀሲ ክፍልታት መንበሪ ክፍልታትን መተሓላለፊ ኮሪደራትን መጠንቀቕታ ትኪ ከም ዘለዎም ከረጋግጹ እዩ። እዚ ከዓ ሓዊ ኣብ ሓደዮም ኣብዚኦም ክፍልታት ምስ ዝጅምር ብዝተቓላጠፈ መጠን ቀዲሞም ክሕብሩ ወይ ከም ዘውዩ ንምርግጋጽ እዩ። ምክትል ኮሚሽነር ፊሸር ብተወሳኺ መደብ ወይ ውጥን መምለጢ ኣብ ግዜ ሓዊ ወይ ፋየር ኤስኬፕ ፕላን ክህልወኩም ዘለዎ ኣገዳስነት የስምረሉ። ብግቡእ ዝተለማመድኩምሉ ብግቡእ ዝተሰነደ ንስኹም ስድራኹምን ኣብ ገዛኹም ዝነብሩ ወይ ዝጸንሑ ካልኦት ሰባትን ኣጋይሽን ሓዊ ክጅምር እንከሎ እንታይ ይገብሩ ዝፈልጡሉ ሓደ ናይ ገዛ መደብ ወይ ውጥን መምለጢ ካብ ሓዊ ከም ዝህልወኩም ግበሩ። ኣገልግሎታት ሓውን ሂወት ኣድሕንን ፋየር ኤንድ ሬስኪው ሰርቪስስ ብተወሳኺ ኣውስትራልያውያን ነቶም መሞቒታቶም ወይ ሂተርስ ቅድሚ ምጥቃሞም ክፍትንዎም ወይ ክምርምርዎም ይመክር። እዚ ከዓ ኣብ ገመድ ናይቶም መሞቒታት ዝለሕልሐ ዝተበትከ ወይ ዝተባላሸወ ከህሉ ምርግጋጹ የካትት። መሞቒታት ወይ ሂተርስ ብቐጥታ ናብቲ ናይ መንደቕ ሶኬትዮም ክራኸቡ ዘለዎም። ሰብ ዘይብሎም ኣይትግደፍዎም። ዘይትጥቀምሎም እንተሃሊኹም ከዓ ኣጥፍዎም ወይ ከም ዝጠፉ ኣረጋግጹ። ኣቑሑ ገዛን ካልኦት ነገራትን ብውሕዱ 1 ሜትሮ ካብቶም መሞቒ መሳርሒታት ክርሕቁ ምግባር ወይ ከም ዝረሓቑ ምርግጋጽ በዕሉ ኣገዳሲ እዩ። ኣብዚ እዋን ካልእ ዓብዪ ሓደጋ ዝፈጥር ምምራዝ ካርቦን ሞኖክሳይድ እዩ። ዶክተር ሱዛን ጊልቢ ካብ ቤት ትምህርቲ ጥዕና ህዝቢ ኣብ ከርቲን ዩኒቨርሲቲ ናይ ዌስተርን ኣውስትራልያ እያ። ካርቦን ሞኖክሳይድ ተረፍ ምቅጻል ናይቲ ሰባት ገዝኦም ከምቑ ብዕንፀይቲ ብጋዝን ፈሓምን ዝሰርሑ መሞቒታት ወይ ሂተርስ ክጥቀሙ ኣብ ዝፍትኑሉ እዩ። እዚዩ ንካርቦን ሞኖክሳይድ ናብ ውሻጠ ዝርከብ ኣየር ከም ዝኣቱ ዝገብሮ። ካርቦን ሞኖክሳይድ ሕብሪ ኣልቦ፣ ጣዕሚ ኣልቦን ሽታ ኣልቦን እዩ። ከም ዘሎ ክትፈልጥካ ኣዝዩ ከቢድ ይገብሮ። ስለዚ ሰባት እቶም ንሱ ዝፈጥሮም ምልክታት ክፈልጥዎም ወይ ከሰውዕሉሎም እዮም ክኢላታት ዝምኽሩ። ምቅላዕ ናብ ካርቦን ሞኖክሳይድ ኣዝዩ ሓደገኛ ክኸውን ይኽእል እዩ። ምክንያቱ ነፀብራቕ ናይ ብዙሓት ካልኦት ዓይነታት ፀገማት ስለ ዝኾነ። ስለዚ በዚ ምቅላዕ ናብ ካርቦን ሞኖክሳይድ ዝተተንከፉ ሰባት ምዛር ርእሲ፣ ዕግርግር የብሎም፣ ምቑሳል ጎረሮ፣ ምቕያሕ ገጽ፣ ቅለት ርእስን ዝኣመሰሉ ምልክታት ክስምዕዎም ይኽእሉ። እዚ ኸኣ ናይ ብዙሓት ዓይነታት ጸገማት ጥዕና ምልክታት ዝቐድሕ ወይ ዝመስል እዩ። ብፍላይ ኣብ ግዜ ቁሪ ወይ ዊንተር እቶም ሰባት ብሰዓል ወይ ጉንፋዕ ኣብ ዝሓምሉ እዋን ስለ ዝኾነ። ስለዚ እቶም ሰባት እዚ ምናልባት ሰዓል ወይ ጉንፋዕ ገለ ይጀማምረኒ እዩ ዝህሉ ኢሎም ከዋድቕዎ ይኽእሉ። ስለዚ ምስ ምቅላዕ ናብ ካርቦን ሞኖክሳይድ ወይ ከም ተኽእሎ በዚ ጋዝ ናይ ምምራዝ ኩነታት ኣይተኣሳስርዎን እዮም። ክኢላታት ከም በዓል ብፍሓም ዝሰርሑ መብሰሊታትን መጥበሲታት ስጋን ከምኡውን ንደገ ተባሂሎም ዝስርሑ መሞቒታት ኣብ ውሻጠ ወይ ውሽጢ ገዛ ምስ ንጥቀመሎም ከቢድ ተኽእሎ ሓደጋ የምፅኡ ምዃኖም የጠንቅቑ። እዞም ክኢላታት ብተወሳኺ ሰባት ኣብ ገዛ ዝጥቀምሎም ናይ ጋዝ መሞቒታት ወይ መውዓይታት ብውሕዱ ኣብ ከክልተ ዓመታት ክሓድስዎምን ለይቲ ክሰርሑ ስቕ ኢሎም ከይገድፍዎምን ይምሕፀኑ። ሰባት ብተወሳኺ ከም መሐለውታ ህላወ ካርቦን ሞኖክሳይድ ኣረጋጊጹ መጠንቀቕታ ድምፂ ዝገብር ኣላርም ኣብ ገዞም ክገብሩ ወይ ክህልዎም ክሓስብሉለዎም ክብሉ እቶም ክኢላታት ይምኽሩ። Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.